Čitam Bhagavad Gita, kakva jeste, 13. poglavlje, stihovi 6 i 7. Prevodi smisla njegove božanske milosti Šila Prabhupada Kija. Pet velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitovano, 10 osjetila i um, 5 predmeta osjetila, želja, mržnja, sreća, tom i uvjerenja. Sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama. Smisao. Na temelju svih autoritativnih izjava velikih mudraca, vedskih himni, izreka Vedanta sutre, sastavni dijelovi ovog svijeta mogu se shvatiti na sljedeći način. Kao prvo, tu su zemlja, voda, vatra, zrak i eter. Oni predstavljaju pet velikih elemenata, mahabuta. Zatim sjedi lažni ego, inteligencija, neočitavno stanje triguna prirode, pet osjetila za stjecanje znanja, oči, uši, nos, jezik i koža, i pet osjetila za djelovanje, glas, noge, ruke, anus i spolni organi. Više je osjetila um koji se nalazi unutar tijela i koji se može nazvati unutarnjim osjetilom. Tako zajedno s umom postoji 11 osjetila. Uz to postoji 5 predmeta osjetila, miris, okus, oblik, dodir i zvuk. Sveukupnost ovih elemenata naziva se poljem djelovanja. Raščlanjivanjem ova 24 elementa može se vrlo lako shvatiti polje djelovanja. Tu su i želja, mržnja, sreća i nesreća, koje predstavljaju očitovanja i interakcije pet velikih elemenata u grubome tijelu. Životni simptomi poput svjesnosti i uvjerenja, očitovanja su suptilnog tijela, uma, inteligencije i ega. Suptilni su elementi također sastavni dio polja djelovanja. Pet velikih elemenata grube su reprezentacije lažnog ega, koji predstavlja prvobitni stadij lažnog ega, zvan matrijskog shvaćanja ili tama sabudi, inteligencija u neznanju. Ona predstavlja neočitovano stanje triju guna materne prirode. Neočitovane gune materne prirode nazivaju se pradhana. Onaj tko želi detaljno shvatiti 24 elementa zajedno s njihovim interakcijama, treba detaljnije proučiti filozofiju. U Bhagavad Gita izložen je samo sažeti opis. Tijelo je očitovanje tih čimbenika i prolazi kroz 6 stadijuma tjelesne promjene, rađa se, raste, živi neko vrijeme, stvara potomstvo, raspada se i u posljednjem stadiju nestaje. Prema tomu tijelo je nestalna materna tvorevina. Međutim, kšetra gja, poznavatelj tijela, poznavatelj polja, vlasnik tijela, razlikuje se od tijela. Mahabhutani ahankaro budiravyaktam evačam indrijani daša ikam ča pančičendrija gočaram Ičad veća sukam dukam sangataš četanadriti etad kšetram samasena savikaram udahritam. Pet velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitava, deset osjetila i um, pet predmeta osjetila, želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja. Sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama. Dakle, ovdje je Krišna navodi Arjuni dakle Sankhya analiza od čega se sastoji ova materijalna kreacija. Rečeno je dakle da postoje pet velikih elemenata, dakle mi znamo kako se oni zovu, kako to ide na sanskritu, da li neko zna. Bumi rapo na lavaju kam mano budi revača. Dobro, to su navedeni i suptani. Ahankara i tijame. Dina prakriti raštada. Bina prakriti raštada. Bina znači odvojene. Rečeno je dakle, zemlja, voda, vatra, zrak, eter, um, inteligencija, lažnja, predstavljaju 8 elemenata materijalnog svijeta, materijalne energije. Bina, znači odvojenih. To su odvojene Krišne, odvojene energije. Drugim riječima, to spada u njegovu. Dok tu je također navedeno još neka specifična podjela, dakle pet velikih elemenata, to smo naveli, lažni ego, inteligencija, zatim rečeno je neočitovano, to se odnosi na tri gune materne prirode, zatim deset osjetila i um. Znamo da postoji pet osjetila za djelovanje, pet osjetila za stjecanje znanja. Pet predmeta osjetila, to su dakle dodir, ukus, ne, zvuk, oblik i miris. Zatim, želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja. Sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama. Dakle, to je filozofija koja je jako uzvišena, zato što nigdje u svijetu ne možemo naći takvo znanje kojim se raščlanjuje i objašnjava na tako prekrasan način stvarnost oko nas se objašnjava, dakle, na prekrasan način. Uistinu, ljudi ponekad žele znati. U njima se ponekad probudi plamičak filozofske čežnje i jednostavno ponekad kad izrone iz stampeda i učmalosti maternog postanja, probudi se u njima želja da saznaju kako stvari funkcioniraju u ovom svijetu i zašto uopće mi postojimo i da li uopće nešto i što stoji iza svega toga. Nije da se u ljudima nikad ne probudi želja. Uistinu, svako koji je bio u Sankirtanu, recimo, imao je priliku vidjeti kako na licu mjesta u jednoj sekundi, zapravo gotovo mogli bismo reći iz duše čovjekovog srca, izviri vapaj, pa čekaj, čemu sve ovo i kako, zašto? Dakle, ako u srcu Sankirtanera gori vatra predanosti, ako je svim silama odlučio da se preda misiji gospodina Čajtanje, misiji Šila Prabhupada, ako je taj bakta uspio zadobiti milost ostalih bakta i milost duhovnog učitelja, onda kad dođe do ljudi, u njihovom srcu taj bakta može primijetiti bez nekog velikog ulaganja napora, može, dakle, uočiti kako ljudi jako intenzivno čeznu da saznaju upravo nešto o ovim istinama koji su predstavljeni u vedskim spisima, a posebice u Bhagavad Giti, naročito u 13. poglavlju, koje je jedinstveno jer govori o bazičnim stvarima koje su uvijek jako relevantne, jako bitne za sve nas. Mi trebamo razumjeti, dakle, od čega se sastoji materijalni svijet da bismo mogli imati moćnu inteligenciju, izoštrenu inteligenciju. Krišna je jako zadovoljna s time kad bhakta ima izoštrenu inteligenciju, naročito u svezi tema koje su upisane u Šrila Prabhupadinim knjigama. I ovo 13. poglavlje je od posebnog značaja jer opisuje od čega se sastoji materijalni svijet, kako zemlja ima miris, kako voda ima ukus. I bez da imamo vodu na jeziku ne možemo ništa kušati. Neko može reći, pa čak ako stavim sol, kušat ću sol, ako stavim šećer, kušat ću slano. Odnosno, pardon, dakle, šećer slatko. Ali istina je ta, da, bez tog magic touch, bez magičnog dodira vode, mi nećemo moći kušati niti slano, niti slatko. Tek kad ti ekstrakti, ili kako god to nazvali, elementi poput soli ili šećera, se otope u vodi, onda mi možemo kroz taj medij vode kušati nešto slano ili nešto slatko, gorko, ljuto, kiselo i tako dalje. Jedino na taj način možemo kušati taj okus. Zato je Krišna kaže u Bhagavad Giti, rasu ham apsu konteja, o kuntin sine, ja sam ukus vode. Isto tako vam kaže, puna ganda pritivjam ča, ja sam izvorni miris zemlje. Krišna objašnjava da miris ruže, karamfila, kaktusa, aj dobro, kaktus rijetko kad miriši, jednom godišnje izađe cvijet, pa ne znam uopće da li miriši. Ali postoji cvijeće koje miriši, postoji ono koje baš i ne miriši. Čak što više, ako sleti neka muha na taj cvijet, može ga pojesti. Znate da postoji to cvijeće, gledali ste vjerojatno u crtićima, ja sam vidio i uživo. Da jede insekte, jednostavno. Čak i zlokobno izgleda, ne samo da jede insekte na neki suptilan, da, biljka mjesec, željka, nemam pojma. Način već jednostavno, i to je cvijeće, ali jako neobično. Dalje Krišna objašnja šabdake, ja kaže, ja sam zvuk u eteru, prebas mi šaši surjaju, ja sam svjetlost sunca i mjeseca, slog om u vedskim mantrama. I isto kaže Paurusham Nrishu, ja sam sposobnost u čovjeku. Dakle, to su stvari koje su jako interesantne. Krišna je sposobnost u čovjeku. Ljudi znaju reći, dar, od Boga dano, talenat. I istina, to je istina. Od Boga je dano nekom talenu, da bude glumac. I čovjek očara čitav svijet. Ne samo u glume, ne kasnije postane i predsjednik. Kikiriki, uzgajatelj kokica kikirikija, postane glumac i onda kasnije još postane predsjednik. Kali Juga je specifična doba. I onda kasnije kad ode predsjedničkog položaja, tek što će umreti, i možda već i umre, ili tek što će umreti, ne znam sad detalje, ali onda ono, na sve moguće načine mediji koji su uvijek željni da lansiraju bombastičnu priču i s ciljem da zarade što više novaca, ne bude, dakle prodali što veći tiraže, da bude što veće, da zarade što više novaca, lansiraju dakle dramatične i bombastične priče o tome kako je taj predsjednik, odnosno glumac, odnosno uzgajivač kikiriki kokica ono izlapio jer se jako angažirao u seksualne aktivnosti i onda povezuju neke s bolesti još s time i tako dalje. Sad koliko ima u tome istine, koliko nema, to je pitanje, ali ne mora biti daleko od istine, jer uistinu promiskuitet, se to tako zove, je jako opasna stvar. Što Prabhupada kaže, što više čovjek uživa u seksu mladosti, to više ispašta i agonija ga slijedi u starosti. Da, to je mala digresija koja isto je jako bitna za sve nas. No, ovdje se govori o tome da je Krišna taj koji je Paurusham Nrishu, sposobnost u čovjeku. Možemo vidjeti, Krišna koji je vrhunski plesač, rečeno je u ovoj pjesmi koju pijamo svakog jutra, ponekad zapravo, pardon, zove se Shrinama Kirtana od Bhaktivinoda Kura, rečeno je Vrindavana Natabara. Da li znate što to znači u prijevodu? Najbolji plesač Vrindavan. Najbolji plesač Vrindavan. Krišna je najbolji plesač. Pokazao je to u različitim okolnostima i Krišna je plesao čak i na glavama zmije Kalije. Mislim, to mi je iznova fascinantno, pa sad vrlo često i ponavljam. Ona je pokušavala njega ugristi. Možete misliti kako je ona brzo i moćno se kretala. Ali nije ona baš neka neopasna plava zmija. Jednostavno to je Kalija koji su se bojali čak i polubogovi. I dok je ona bjesomučno pokušavala ugristi Krišnu i uhvatiti ga sa jednom od svojih stotinu glava, on je elegantno plesao na tim glavama. Uistinu to je nešto jako neobično. I kad takav plesač se ispolji jako, jako djelomično, dakle, jako malo, mini, ono, u nekom čovjeku, to je čovjek svojim plesom može začarati čitav svijet, zar ne? Kad bi Elvis Presley napravio par nekih poteza, to je bilo strašno. To je bilo strašno. Ljudi su pitali kako je moguće. Ne? Takva elegancija je bila u tom. Ali to je zato što je Krišna, Paurusham Nrishu. Da, dobro, s kukovima. Je li John Travolta, ne? Saturday Night Fever. Ja se ne sjećam ko nije znao za taj film, ne, kad sam ja bio srednjoškolac. Onda potražnja, potrošnja i trgovina sa gelom, odnosno briljantinom koji se stavlja u kosu, je u to doba bila strahovito istaknuta. Jer John Travolta, i postao je taj film koji se zove Briljantin. I uopće nisam znao o tom filmu, čak nisam ga nikad ni gledao. Groznica, Subotnje večer i Briljantin, to su bila najpopularniji filmovi u to vrijeme. Ali niste mogli izbjeći da ne znate o čem se radi. I onda prirodno morate i vi to staviti na kosu. Iako je ono jako iritantno, i prhut ili perut, kako ste već se zvali, bi ono bila popratna pojava. Ili već nakon dva sata kako bi sve to skupa izgledalo, to je koma, ne. Ali Briljantin je bio u žiru. Briljantin je bio u igri. I jednostavno u to vrijeme, isto tako, osim toga, osim briljantina, briljiralo i što? Plesna škola. Moram tamo u Bjelovaru gdje smo mi bili. Ja ovo ispričat ću vam jedan detalj iz te plesne škole. Iako nije baš najuže povezano sa ovom lekcijom, ali čisto malo da vas razbudim. kako su se išli u tu plesnu školu, ja sam bio prvi srednji, onda sam išao ja. I ovaj, to je bila prostorija u disco klubu u Bjelovaru, to je bilo atomsko sklonište, zato što isto tako prijetnja od atomskog rata i bombe su bile u to vrijeme, onda Bjelovar financirao da naprave atomsko sklonište. I to je bio H8 disco klub. I to je bila veličine, pa mislim ono, neprikladno je uspoređivati uopće nešto s ovim Temple Roomom, ali čisto govorimo o dimenzijama. Recimo da je bio malo veći, ne, od ovog Temple Rooma, recimo za jednu četvrtinu ili trećinu. I sad, to je bilo jednom tjedno ili dva put tjedno, ta plesna škola i cijeli Bjelovar, to je bila euforija, ne, za tim plesom. Baš su bili ti filmovi i o plesu i Footloose i šta ja znam, sa Kevin Baconom. I onda tamo su bili likovi iz plesnog studija koji su bili heroji te plesne škole i čitava neka ona svjetovna romansa se zbivala oko toga. I ovaj, i sad ja sam bio prvi srednje i došao u tu plesnu školu zajedno sa svojim kolegama koji bi nekad bi bio u društvu, nekad ne. I ovaj, i sad jednom prilikom se dogodilo, dakle bilo nas je sigurno unutar 250, ako ne i 300, što mladića, što djevojaka, ne, koji su dolazili da nauče plesati tango, valcer i Madison, to je bilo jedan jako popularni ples, zvao se Madison. Ne, čak sad sjećam prilika kako idem, a da ne bi znao ponoviti sve korake. I u jednom trenutku onaj što drži mikrofon, DJ, što već, je objavio kako za sljedeći ples biraju dame, ne. I tad sad, pošto su dame bile na jednoj strani, a momci s druge, sve dame su se strčale, ne, valjda da uhvate nekog dobrog plesača i ovaj, i da, ili da izaberu nekog kojim je simpatija, vjerojatno je tako nešto, sigurno su razlozi bili prisutni, nije da je bilo bez razloga, jer zašto bi neko hrlio k nečemu, da neki su istinu bili jako brzi, ne, da dograbe adekvatnog plesača. I sad, u toj gunguli, zbrci, komešanju, dakle, tu je prisutno makar 300 ljudi, razumijete, sve skupa, ne. Dogodilo se da su svi izabrali nekoga, ali mene niko. To je bilo strašno. Ja sam tamo stajao i mislio sam pa zašto mene niko nije izabrao, ne? I to je bilo toliko bolno da sam se rasplakao na licu mjesta. Prvi srednje. I onda jednostavno nisu se mogu suzdržati, ja sam se rasplakao. I sad pazite nastavak priče. Jedna od tih iz plesnog studija, ne, je došla do mene i rekla mi, zašto plačem? Pa mislim ono, kad već plačem, još me to pitaš. Pa znaš ti kako je ono, osjetljivo srce mladog dičarca. I onda sam ja rekao, pa upala mi je mušica u oko. Zato plačem. Ono, buga, suze izlače. Znate, neki su ono, klinci po prirodi plačevi. I onda onak, može im se dogoditi neki klik u životu da to prestanu biti, a može se dogoditi da nikad ne prestanu biti plašljivci. Ja sjećam jednog dečka u osnovnoj školi, kad bi njega učitelj podigao da nešto kaže ili da pjesmicu izrecitira, on je odmah počeo plakati. Zove se Antonio, neću reći prezime. Odmah. Ne, nije se zvao Antonio, Antolić je bilo prezime. Antolić. Ali nije Antonio. Taj Antolić, uvijek bi se rasplakao. Mi bismo ga gledali, ja sam bio totalno začuđen. Pa zašto ovaj dečko plače? Zašto ovaj dečko plače? Ja bi se čudio. Pa da bare mene prozvala da ja izrecitiram tu pjesmicu. Ne. Nekad je bilo zakazno kao bio je neko nemaran i onda ako neće jedan u zalaganje, onda mora bi pjevat suada od jedne grupe, one, ako ste nikad čuli. Ne. I onda bi, profesore, nemojte mu dati jedan, neka pjeva suada. I onda bi dečko pjevao, da ne dobije jedan iz zalaganja, da bi bio nemiran. I ja sam se sam javljao, pa mogu ja pjevati? Ljudi moji, ja ću to pjevati ovako. Samo da se pokažem. A on plače. Zašto je to tako? Da. Tako da je onda ta iz plesnog studija htjela meni pokazati ovaj gdje je kao kupaona da isperem tu mušicu van. Ja sam rekao, naći ću ja to sam. I onda sam pobjegao u parik iz Brisa i rekao sam, idući 3 tjedna nema me tamo. Jako interesantno iskustvo, ali nije da ne možemo povezati s ovim stihom, zato što se radi o interakcijama guna materine prirode i svih ovih elemenata koji su prisutni u tijelu. Dakle, Krišna kaže u ovom stihu, iča dveša, Kaže, to su to su elementi maternog postojanja, želja i mržnja, dualnost. Ne? To je nešto što je sve prožimajuće i prisutno. Ljudi jednostavno lebde, a isto tako i mi smo s njima tu negdje, na valovima uma. I valovi su nekad gore, a nekad gore, a opet nekad dolje. I to se stalno izmjenjuje. Krišna u više stihova Bhagavad Giti govori o tome, već na samom početku nagovještava. Kaže, matra svaša stukonteja, šita ušna suka dukada. Kaže, šita ušna, ljeto i zima, suka duka, sreća i nesreća. Agama pajeno nityas, kaže, neprestano se izmjenjuje, kao ljeta i zima. Tam sti tikša sa baravta, trebaš naučiti to podnositi. Već na samom početku Bhagavad Gita Krišna nagovještava, toleriraj, to je najveće bogatstvo koje možeš imati, da to toleriraš te stvari. Naravno, kasnije objašnjenja idu dublje ako osoba se tudi da to transcendira, onda neće morati to tolerirati, jer kad nešto transcendirate, onda ni ne osjećate. Drugim rečima, ne morate tolerirati. Ali u krajnjoj liniji uvijek je korisno imati to upustno na umu, da stvari treba tolerirati, jer jednostavno to dolazi i prolazi, nije vječno. Čak i sreću, dakle, treba znati tolerirati. Dakle, sreća i nesreća se izmjenjuju i to su interakcije polja djelovanja. Dakle, to je nešto na materijalnoj razini. I Bhakta razumije, to je nebitno. To je nebitno. Bitno je da to trebam tolerirati, ali sve to skupa, slava, ne slava, čast neće, dakle, ugled ili ljeto, zima, ono, za tijelo trebamo urediti neke okolnosti. Minimalno prihvatljive i jednostavno, jako sve treba pojednostaviti. Ali u krajnjoj liniji Bhakta zna, i Krišna kasnije kaže u Bhagavad Giti, suka duke sa mekri tva. Kaže, Bhakta je jednak i u sreći i u nesreći. Labala bao, bilo da je u pitanju gubitak ili dobitak, Bhakta je jednak. On je jednostavno uravnotežen. Labala bao, džaja džajao, u pobjedi i porazu. Bhakta je i dalje entuzijastičan da služi Krišnu. I Krišni je takav Bhakta jako, jako drag. I to je filozofija koju on izlaže. Da bi nas dovelo do čega? Da osoba transcendira te interakcije 24 elementa, jer jednostavno uranjenje u interakciji tih elemenata nas čini nesretnim. Mi samo postajemo jedno od milijardi i milijardi živih bića unutar ovog materijalnog svijeta, koji ne znaju ništa o Bhagavad Giti, koji ne znaju ništa o Hare Krishna pokretu, ne znaju ništa o transcendentalnom znanju. Zato je od esencijalne važnosti za nas da pokušamo to transcendirati. I to je zapravo veliki izazov. To je veliki izazov. No, ovo znanje je jako bitno, kako za nas, tako i za ljude kojima propovjedamo. Zato što im možemo objasniti, znate, postoje elementi materne prirode koji su mrtvi. Nešto između svega toga je živo. To je Jiva Bhutam. Jiva Bhutam, aha, baho, ja jedan, dharite, džavate. To je ta viša energija. Osim moje aparejam i tastvam njam, Krišna kaže da postoji niže baho. Dakle, Bhakta će se susresti u različitim okolnostima. Ja imam to iskustvo da smo došli u jedno selo, nakon što smo već obradili dva ili tri sela taj dan, Brigu Padaman i ja smo bili ekipa, i to je bilo na kraju dana, mislim da je bio već oko 6 sati zima, maraton, Prabhupada maraton, a tamo su me stavili, ne znam kako se to selo zove, gdje je to zapravo bilo. Mislim negdje oko Siska. Da, tamo negdje prema Sisku. Da. Znam da smo tih dana radili Lekenik i još neka sela oko iza Velike Gorice prema Sisku. I i prva, druga kuća što sam prošao, neki ljudi su bili, uopće se nisu zanimali za filozofiju, jako su bili čak onako down, nekako ljeni, tamo guna, i onda mene to malo isprovocirao. Mislio sam, kako ovo selo, kako su ovo ljudi. Tako da sam bio uronio u ocjenjivanje kako to u ovom selu, ovo ono, kako i uzlaz. I 5-6 kuća zaredom se, i uvijek sam komentirao. Čak sam došao u jednu jako imućnu kuću, oni su me toliko raspitivali se o tome, i na kraju uopće nisu ništa uzeli, isto su bili onako, dožive sve skupa onako, ljutava voda, bilo mi je jako. Ostao na loptu i razmislio, pa čekaj, šta se to događa, kako ono juzle, šta, možda nešto nije u redu sa mnom. I onda tako kak sam promišljao o tome, zaključio sam, hej, pa uopće nema ni malo pozitiva u tom mojem razmišljanju, kamo li transcendencije, treba bi biti malo pozitivniji. Pa to već je onda neki pozitivni, ono, svjetliji put, da ono, kažem si, hej, pa ne, okej, okay, oni su fini, ja te bih trebao nešto napraviti. I već kod sljedeće kuće žena mi je uzela knjigu. I onda sam počeo razmišljati, ma ne, sve je super, ovi su ljudi divni, kako predivni ljudi. I onda sam pokušao naći, makar, ali zaista, ne da bih smišljao i improvizirao nešto, zaista bih pokušao naći, čekaj, šta je bilo dobro kod onih i ovih? Zaista bih se bolio da nađem nešto dobro. I onda bih našao, pa bilo je dobro ovo i ono. Kako su imali čistu kuću, i to je bilo dobro, to je uredno, to je vrlina, kako fini ljudi. I kako bih tak razmišljao o njima, onako, baš bi mi se toplina događala u srcu, grijalo bi mi srce od tog pozitivnog nastanja. I već u sljedećoj kući, zbog takvog stava, zato što sam pokušao složiti interakciju tih elemenata, zato što da se probudi ta toplina, čim bi došao do sljedeće kuće, čim bi ljudi otvorili vrata, oni bi osjetili što? Osjetili bi tu toplinu. Oni bi to osjetili. I to je transcendentalno znanje koje nam Krišna kaže. On govori o odlučnosti. Krišna objašnja tu odlučnost. I kad je osoba tako odlučna da bude pozitivac i da ne nasjeda na dualnosti koje um servira, onda se u susretu s ljudima, ljudi to osjete i takva osoba ima kapacitet da u njihovim srcima probudi uistinu čežnju i interes za ovim znanjem. Tada ljudi kao ono, u samo jednom trenutku planu, pa šta je to? Ne, kako me to ne zanima? I onda je jedna žena isto tako me slušala, u istom istu stelu, i kaže, ja ne znam zašto, sad ja moram kupiti te knjige. Kupila je 3 komade. I rekla, ne znam zašto, ne znam zašto. A vi se jednostavno smješkate i sve vam je to jako simpatično. Ne? Ljudima nije važno, nije jasno zašto, ali vama je jasno da se ne mogu odupreti. To je ta šakti koju bhakta dobije, naravno. Treba biti ono, i ponizan sve to skupa. Ali nije teško biti ponizan kad postoji više ukusa. Nije teško, zapravo to je naš prirodni položaj, kao što je rečeno u mnogim lekcijama. To je realno stanje stvari, biti ponizan. Ali to uopće nije teško, zapravo to je prekrasno i lagano. Bhakta je energičan, odlučan, bhakta je borac, vreme je ponizan. On vrlo dobro zna, ako mene neko vredi ili udari, to uopće nije važno, bitno je da ljudi dobiju lijek. Prirodno, ako dođete nekom luđaku dati inteligenciju, ok, inteligenciju, injekciju sam htio reći, ali inteligencija nije loša. Ako nekom luđaku želite dati inteligenciju ili injekciju, što će se dogoditi? Od njih 5 sigurno će vas jedan ritnut, ono, ili će barem pokušati da se ritne na vas. Zato što ljudi su ludi, uronjeni u pohlepu, požudu, mržnju, zavis. Prirodno da to izviri iz njih. Nije da oni mrze nas. Ne, oni mrze se. Zbog toga se tako ponašaju. Jedna spiritualna i sretna osoba sigurno neće tako reagirati. Ali bhakta je svjestan toga i on se žrtvuje. Čak s velikom čežnjom. Raduje se takvim stvarima. Jer ti izazovi su toliko slatki kad smo mi nabrijani da se predamo. Tada nema straha. Joj, samo da mi ne kaže. Ja se sjećam prvih dana u sanktanu, prvih mjesec dana. Glavna meditacija umom je bila, joj, samo da mi ne kaže da sam sekta, joj, samo da mi ne kaže neku ružnu riječ, joj, samo da me ne udari, joj, samo da ne. I onda na svakim vratima bi doživio da mi neko tak nešto napravi. Zato što sam meditirao na takav način i onda bi takve stvari. I onda u jednom trenutku sam sam sebi rekao, čuj, ili danas ideš vam bez straha, misle da se ovako patiš. To čovjek mora pregristi u sebi. Ali to je samo koncepcija. I kad prekrize, čitav si, ja se ne sjećam, evo stvarno, ja se ne sjećam u zadnjih 10 godina. Da je ono, ako se 5 puta 10 da je neko bio grublji, ali i to isto bilo smiješno. I jednostavno, to je samo stvar našeg svijeta. Što je to neka sekta? Što je to neka sekta? Pa jest. Jako važno. Kod je to sve važno više ono. Ja se sjećam, došao sam do jednog čovjeka koji je prije sigurno 3 ili 4 dana, maksimalno 10 dana, izgubio sve prste na desnoj ruci. I tako je otvorio prozor i stavio je tu ruku na okvir prozora da vidim. Odmah, čim sam došao do prozora, on je bio gore, izvadio i bacio ruku van i gledao me u oči. Gledao, ono, vada htio vidjeti kako reagiram na to. I to su bili neki šavovi, na svih 5 prsti, ono, do daske odrezan. Strašna scena. Ali naravno, pošto ne možemo reći da to nije ružno i da to nije nešto što ne bismo nikom poželjali i da se mi ne grozimo toga da se nešto tako nama dogodi. Ali fakta kad je u sanktaru shvaćaš, šta sad? Šta sad ja mogu napraviti sprem toga? Mi znamo da je to karma. Mi to znamo, ne možemo sad propovijati ljudima. Znate, to mi je karma. Mi ćemo to reći, sigurno, mi nećemo to reći. Ali poanta je u tome da u tom trenutku nema nikakve koristi od žalopojke i lažne samilosti. Tako da u tom trenutku, kao i što sam u prethodnim kućama bio jako vedar i sretan i poletan, ja sam jednostavno nastavio sa osmijehom na licu da mu pričam o filozofiji svjesnosti Krišne direktno u glavu. Ajde da vidim, dečko, kako ćeš reagirati na ovo. Ne? Sigurno je ono, gorčina bila u svemu tome, ali isto tako i na neki način test. I ja sam pričao jedno 3-4 minute bez prestanka. Čak sam se i smijao. Sjećam. Totalno sretan i izvađao, glupirao se. I čovjek me gleda zapanjen. Nije mogao vjerovati. Ali znate što su mu susjedi tih dana pričali? Ajme, Franc, ajme. Strašno, ono, joj, Franc, ove. Sigurno smo se popili na gnjavu, na glavu s takvim gnjavažom i ono. Uglavnom, on je izabrao 2 ili 3 knjige. Bez riječi da je riječ rekao. Otišao je po novci i uzeo knjige. Da nije bio na prozor, sigurno bi se grlio. To je jako interesantno. Nema ništa ljepše nego u sanktom zagrlite čovjeka. Ako se to dogodi, to je takav kredit da je to nešto nevjerojatno. To je takav kredit. Ja, ono, garantiram da ko to uspije samo jednom napraviti u sanktom, na početku dana je to isto tako bitno, da vam je to ono, novih 32 kruga na računu. Tolika šakti se dobije iz toga, jednostavno, to je toliko pijajuće, toliko otkačeno, toliko ludo, tako čarolija, da jednostavno taj čovjek vas zapamti do kraja života, isto tako Čajtanja Mahaprabhu i učeničko nasljeđe su tom raspoloženju. I oni možete primijetiti na svakoj stanici Čajtanja Čaritamrite nekog grli, zar ne? Tada su se zagrlili, pa su se rastali. Tada su se sreli, pa su se zagrlili. Tada je Čajtanja Mahaprabhu podigao Haridasa Thakura i zagrlio. Tada je Čajtanja Mahaprabhu podigao Rupu Gosvamija i zagrlio ga. Tada je Čajtanja Mahaprabhu zagrlio Maharaj Pratapa Rudru. Svi se grle u Čajtanji Čaritamriti. Znate, rodbina kad se nakon dužeg vremena sretne, šta? Prijedno da se zagrle. Ono, prijatelji se zagrle. Kad se desi nešto što je onako puno soka, nektara, oduševljenja, nakon dugog vremena nekog sretnete, nešto važno se dogodilo, zabije se gol na utakmici, nogometaši se grle, svi se grle na stadionu. Zar ne? Ono, ljudi uslijed nekih bitnih stvari se grle. Ali to je vrlo rijetko u materijalnom svijetu, takva vrsta oduševljenja. A u Čajtanji Čaritamriti oni se grle neprestano. Zašto? Zato što je to takvo čudo. Znači, koje čudo? Pa mi smo vječni. A stalno sam mislio, bojao se, ja umrišću. A zapravo, koje čudo da smo vječni. I zato u Čajtanji Čaritamriti, on je oduševljen, iznova, iznova. Kako je Krišna predivan, ne? To oduševljenje je narastajuće. I Čajtanji Mahaprabhu zbog toga u tom oduševljenju iznova, iznova grli sve bhakte oko sebe. Kaže, ne znam uopće kako da ti se odužim, rekao je Mahađa Pratapa Rudru kad mi je donio onaj dragulj od stiha Tavakatamritam Taptadživanam Kavi Biriditam Kalmašapaham Šramana Mangalam Šrimadata Tam Buvi Grinantije Buri Dađana. Kaže da te osobe koje šire transcendentalne stave svečne božanske osobe po cijelom svijetu su najvelikodušnije. The most magnanimous, jesi to tako čita na engleskom? Generous, magnanimous. Najvelikodušnije. Kaže, zato što su te slave, govorenja slavama svečne božanske osobe, najpovoljnija stvar, mangala, povoljnost, Buvi Grinantije Šrimad Mangala, nekak ide. Velika povoljnost. I to su najvelikodušnije osobe, ali one daju. Mi nemamo pojma zapravo koliko onda, samo kad izađemo van ili napravimo neki lijep kolač, ponudimo Krišni pa to nekom damo. To je ona mala kap koju nismo svjesni zapravo da uvijek iznova pokreće cijelu lavinu. Cijelu lavinu širenja svjesnosti Krišne po čitavom svijetu. Toliki je značaj samo jednog malog pokušaja. Mi smo pioniri praktično. Pazite, prošlo je koliko, možda ni 40 godina svjesnosti Krišne. Idućih 10, mislim na zapadu, ne? Godina rečeno je da će ove knjige biti zakonici. Molim? 10.000 godina će knjige biti zakonici. Ovo će knjige biti zakonici. Idućih 10.000 godina. Kali Yuge. Sorry, Golden Age, nemam Kali Yuge. Samo početku. Prirodno je zato da postoji malo ono, ponekad je teško u nekim stvarima. Ali kad se Bhakta malo prisjeti, kad mu se osnaži inteligencija, šta imamo u rukama, šta sebi možemo dati, šta drugima možemo dati. To je fascinantno, zar ne? Zato je to velika avantura za sve nas. Strašno velika avantura. Izaći, recimo, mislim, moramo o tome govoriti, pošto maraton slijedi sada, pa malo da je potkurimo vatricu već sada. Izaći van s knjigama. To je, razumijete, to je jako hrabra stvar. Jako hrabra stvar. Naravno, kad čovjek odluči da odbaci svu malodušnost, svu zavist, sav strah, svu tiskobu, da jednostavno to iznova pokuša odbaciti svog srca u potpunosti. I onda kad s tim svijetom dođemo do ljudi, jao, kako su spremni im donijeli, kad s takvim svijetom dođemo. Zato što oni kupuju nas, prvenstveno nas, a onda tek knjige. Zato je za nas jako bitno da inteligencija bude strašno izoštrena. Jer doći ćemo do ljudi koji će nas upravo pitati ove stvari. Ne možemo biti svjesni koliko su oni željni čuti tu filozofiju Bhagavad Gita. Baš ovako kako je što predstavio Šila Prabhupada. Ja se sjećam, jednom sam baš proučavao to 13. poglavlje. Htio sam baš nešto naučiti s toga. Malo više nego obično znanje sam htio steći. I sutradan sam naišao na nekog kao impersonalista. Naravno, to na zapadu ne možete ni sresti. Pravog nekog Majavadija, ali ovaj baš bio malo naoštren i onda mi je nešto propovijedao i suprotstavljao se. Krišna mi ga je poslao za nagradu. Jao, rekao, pa gdje me nađe baš sada kad sam ovo proučavao. I onda sam onako malo sam ga kroz rotor, što kaže ovdje u Zagrebu, s ove i s one strane. Bilo je jako interesantno. Citirao sam neke, u Bhagavad Gita rečeno to i to za nadu dušu, ne, takve stvari. I bio je fasciniran, uistinu, njemu se dopalo sve to skupa. Ljudi vole sresti kad im znamo predstaviti knjige na način kao što predstavljaju same knjige. Oni čeznu za tim. I na nama je zato da jako s velikom čežnjom, kad čitamo ove knjige, tražimo što je novo. Naravno, sve je novo, ali neke stvari mi primjećujemo kao nove za nas. Šta nas oduševljava, šta bi ja mogu zapisati iz ovog komentara. I onda kad nađemo taj nektar, mi ga moramo zapisati, promišljati, ponavljati i diskutirati s drugim baktama. To je sva tajna. To je sva tajna u svjesnosti Krišne. Ne možemo biti ljeni što se toga tiče. Što Prabhupada kaže, nemojte biti ljeni u svom pokušaju da shvatite Krišnu. Nemojte biti ljeni u svom pokušaju da shvatite Krišnu. Ti predivni razgovori u Šrimad Bhagavatam i Čaitanja Čaritamriti napose u Bhagavad Gita. Dati su nama, u samom početku Čaitanja Čaritamriti je rečeno, znate što? U svezi ovog što govorim. Rečeno je da je Panča Tatva došla i da su razvalili nešto. Što? Da su razvalili, Bhakta Gordan kaže, riznicu. Vrata! Razvalili su dveri riznice transcendentalne ljubavi i transcendentalnog znanja. I kaže, ušli su unutra, pokrali su sve i razdijelili drugima, ali začudo, kogu god da krademo iz te riznice, blago unutar nje, se iznova povećava. Kaže, jako je čudesna ta riznica. I kada mi biti ljeni da mi se nakrademo iz te riznice. Ne? To je zapravo Čaitanja Mahaprabhu napravio. Otključuje vrata riznice, transcendentalno znanje. To se vrata otključeno. Dugo vremena su bila zaključena, nije da je uvijek ovo znanje pristupačno. Još je slikom, kad sam već dodirnuo neke celu koje se zove malo neobično krevadežna, a neću reći nije, znam da je taj dan bio jako interesantan. Na jednim vratima sam pitao čovjeka, dok sam već odlazio iz dvorišta, zapravo nisam htio ni ući na dvorište, ali pišao oštar pas, stvarno sam bio malo onak već dosta uznemiren što se toga tiče, pa sam onako kuckao po tim vratima, onako ulazim, izlazim, sam da vidim će se pas pojaviti, rondao bih, ali ovdje se nigdje ništa nije pojavljivalo, ali ponekad jednostavno nemate srce da uđete, niste dovoljno hrabri. A i različite iskustva vas isto tako ponekad pokolebaju. I onda sam ja odlazio, već sam zašao iz jednog ogromnog bora, ali ono, u zadnji čas krajičkom oka vidio sam da se neko pojavio iza kuće. Onda sam se ponovo onako nakon par sekundi vratio. I viknuo sam da li imate pesa ili nešto tako. Uglavnom on je razumio gdje je njegov sin koji se slično zove. Sad ja ne bih znao ponoviti što se zapravo, kako se to dogodilo da se tako složile riječi, ali on je meni odgovorio kao Ja sam njega pitao, jel imate pesa? On je rekao, trebaš Borisa, jel tak nešto, razumijete? Bilo je jako slično. Ovo sam sad izmislio, ali bilo je jako slično, puno sličnije nego što sam ovo ja rekao. Sada. I ja sam, a šta sam drugo mogao? Ja sam rekao, da, da, imate pesa, trebaš Borisa? Da, da. Pa daj, uđi, uđi. Pa, pes? Ma nemamo mi psa, kaže, to je samo tablo. I tako sam ja ušao u radosnom raspoloženju i smiješio mu se i on me gledao u čudu. Ja sam mislio, sad će doći neki mladić slične dobi, ne, on je pitao da li trebam Borisa. Da, zapravo, trebaš Petra. Da, ja sam rekao, gdje imate pesa, a on je rekao, trebaš Petra, sad osjetio. Evo, tu ti je Petar i idem ja za njim kroz jednu sobu, hodnik, drugu sobu, hodnik. I napokon uđemo u treću sobu gdje su bile baka, mama i Petar koji je išao u četvrti osnovu i pisao zadaću za stolom. I sad ja rem, pa ja uđem, jel trebaš Petra, ono, kao mi smo kompanjoni. Ne? I sad ja s knjigama gledam njega, ne? Dobar dan, hajde već kad foliramo od početka i kad sam proveden kroz ove sve sobe, sad ću pokušati na nešto, ono, pomiriti sve te suprotnosti koje su se odjednom tako pojavile. I onako sam onako malo otkačio danas. I sad ja čekam da taj čovjek izađe van da bi ja ispričao neku drugu priču, jel razumijete, šta je sad trebam Petra, bez veze mi je to da trebam tog klinca. Ne? Ali čovjek stoji kraj vrata i gleda me, nikamo ne odlazi. I sad je to bilo onako nezgodno i ja sad pletem neku priču što veće nema s Petrom. No, i čovjek me gleda i sve više i više ja vidim nekom se gasi plam u oku. Sumnja on, što ti tu došao? Ko si ti, znaš, kakav Petar? I sad on test pitanja meni postavi, znaš, a ko, otkud ti znaš Petra? Ha, rekao, susjed. Mi rekao da ovdje ima jedan Petar i da voli čitati. Kako, a zaista je to istina. Susjed mi je rekao da, ovaj, da preko ima jedan dečko koji voli čitati. Ne? Tako da nisam išao lagao. Samo što je to Petar, ne, nisam znao da je to četvrti osnovne, možda i treći. Uglavnom, njima se toliko to svidjelo da ih susjed pohvalio, rekao je, tu ima jedan Petar, dakle, voli čitati, znači da je pametan. I onda su samo rekli, ajde Petar, izaberi jednu knjigu. On je rekao, neću! I onda sam ja vidio da s Petrom nema tu puno se šta, ali s ovim ostalima se može, ne, i onda sam njih tako malo, ma, pusti Petra, šta, čitat će ovo, mislim, pametno dijete, cijelo selo zna. I tako da su oni izabrali jednu knjigu za Petra. Uglavnom, par kuća iza njega, pazite što se dogodilo. Pozvonim na jedna vrata, u tom oduševljenju, zaista je to otkačalo, kad vas krene, onda jednostavno ljudi vas ne mogu odbiti. I sad čovjek otvori vrata i izađe van sav nabrušen. Šta te knjige, šta? Ono, šta si tu došao, šta zvoniš, šta te knjige? Unio se u lice i okrenuo se da će zatvoriti vrata. Ja nisam ništa rekao, praktično, malo me iznenadio, zatekao. I onda se okrenuo i prosto čovjek je brizno. I rekao je, kako je moguće? Prvo što mi smo širo, ja nisam stigao ništa reći. Sam se nasmijao, onda, koji lik, rekao, šta je ovo? I on me gleda i okrene se i kaže, kako je moguće? I gleda me u lice. Baš direktno došao, ne sam mi se u oči. Nakon što mi smo širo, kako je moguće da si sada došao s tim knjigama? Pa ja sam prije minutu razmišljao o reinkarnaciji i o svemu tome i ti sada dođeš. Daj uđi. Zamislite vi. Kako je ono stvari. Ja isto tako uđem bez riječi. Mislim si prvo ovo pa ono. Neki I kasnije sam evo dan danas se čujem s tim Antonom Flegorom iz tog sela koji je jako neobično životno iskustvo imao i tragedije u porodici i tako dalje. Uglavnom osoba koja razumije daleko više od neke puke svjetovne religioznosti koja se istinski čeznutljivo raspituje o transcendentalnim temama. Znate koji žar u tom srcu se pojavio. I on je direktno propovijao sve to je prevara. Jedno pravopadne govori ono, prave stvari. Čovjek u nekom selu, znate kako je zabit. Niko ništa ne razumije to. I on jednostavno u njegovom srcu plamti iskra. On razumije te stvari. Tako da ljudi postoje oko nas, mi ih trebamo naći. U njihovom srcu izgara čežnja i onda kad dođemo do njih oni će dreknuti. Pa kako je moguće? Pa da si sad došao kod mene, kako? Pa pri minutu sam o tome razmišljao. Pri minutu. Brigu pravo jednu priliku imao, gdje je to bilo, iza Šibenika, neka sela. Ima tamo Nipra. Ne znam ni kako se zove više. Zablače ide pa Brodarica. Onda dalje idu neka manja sela. Mjesta ta turistička. I onda je došao u jedno dvorište i taman iskočio na terasu gdje su bila vrata. I čuje kako neki čovjek viče unutra. I on tako je zastao, pošto je glasno govorio. Pa kažem ti ja, ta reinkarnacija, to, i onda nešto govori o reinkarnaciji. I onda žena isto kaže, pa pazi, nešto isto filozofira o reinkarnaciji. I njih pet govori o reinkarnaciji. I Brigu stane paraliziran. I onda čitao minutu, stao i slušao. Šta ti ljudi pričaju? I prirodno zategnuo je pojas. Pripremio on priču kako da uđe unutra. I onda je pokusao. I onda se čulo da. I onda je otvario vrata i rekao, dobar dan. Evo imamo neke knjige o karmi, reinkarnaciji, ako želite pogledati. Koji je to tu? To je bilo jako lijepo. Pa kako je moguće? Pa karmi, reinkarnaciji. I uzeli smo knjigu ili dvije. Uistinu, to je jako interesantno. Ja sam sreo isto u tom selu jednog doktora, liječnik u penziji. I on je pitao hrpu pitanja o vegetarijanstvu. I ja sam mu to objašnjavao. I on me gledao, bio sumnjičav, ovo i ono. I na kraju kupio kuharicu. I kad sam ja otišao pet kuća dalje, i već sam prošao pet kuća, nakon ko zna, pol sata možda, još sam bio u toj ulici. Ja izađem na ulicu van i hodam dalje, vidim njega, nešto viče za mnom. Ej! Ja se okrenem. Od danas sam vegetarijanac! I onako cijelom selu viče, znate, postoje takvi čudaci koji jednostavno uživaju da su ekstravagantni i neobični. Ne. Neki od njih čak, ono, anyway, da ne ulazim. Uglavnom, on je drečao da čitavo selo čuje, ne, da čuju njegovi susjedi. Njemu je to zapravo bila glavni gušt i glavna poanta cijele priče. Od danas sam vegetarijanac! I na taj način je vikao. Ja sam digao ruku i sam umahao, nisam htio vikati, ne. Bilo toliko interesantno zapravo kad tak neko razotkrije svoje srce. Ne postoji veći slad od toga. Ali da bi nam ljudi otvorili srce, da bismo zaista imali takve iskustva, mi moramo biti utemeljena osoba. Pa neće se oni otvoriti tek tako nekome, razumijete? Čovjek mora imati povjerenje i tako dalje. Mora vidjeti što je jedna baka rekla, devi, u jednom mjestu pokraj Krapinskih, ne Toplica, nego pokraj Krapina, neki GG na Golub, nešto kao Golub, ne znam kako se zove ta mjesta. Rekao mi, vidim da ste solidni. Ljudi žele vidjeti da smo solidni. To ih raduje. I onda su spremni otvoriti srce. Kad vidim da nema vezanosti, da nema muljaže, nas baš briga, hoćeš ti kupiti knjigu, neće knjigu, mi idemo dalje. Direktno, i onda kad vide tu, to je snaga, to je takva snaga, kad smo nevezani. Wow. To je takvo zadovoljstvo prije svega za osobu koja je nevezana. Jednostavno niste vezani, ni za šta. Pa da ne zna šta se desi, niste vezani. To je takva snaga. I onda Krišna štiti. I onda se događaju fascinantne stvari. Zašto? Zato što je to nešto jako neobično. To je nešto nesvakidašnje. Sresti nekog ko je nevezan. Nije da ljudi znaju definirati te stvari. On je nevezan. Ljudi ne znaju to definirati. A vi jednostavno dođete, s njim ćete biti minutu, dvije, idete dalje. Kupi vam knjigu, ne vidite dalje. Vi samo gledate dalje, što god da se događa. Krišna govori o tim odlikama, dakle, transcendentno. I na taj način ako osoba djeluje, prirodno da će se dogoditi da ljudi otvaraju srce. Oni čeznu za tim da sretnu predanog misionara. Oni duboko čeznu za tim. I zato mi trebamo iskoristiti tu priliku da na taj način djelujemo. Onda je mantranje i čitanje ovih knjiga jako živo. Nema onda tu dosade. Sve je jako ekstatično. Jednostavno, to kako u svetom imenu i u vizija ovog pokreta, što Prabhupada ovih knjiga, njegovog raspoloženja. Sve je prisutno. I ništa nije teško. Osim odlučnosti, kaže Šila Prabhupada. Svjesnost Krišne nije teška. Kaže, ali odlučnost je teška. Kao kad ustajemo iz kreveta. Ne znam se, jao. Ali ako smo odlučni, sve postaje lako. To je ono, taj klik. Sve postaje lako ako smo odlični. Za kraj ću ispričati jednu lilu koja nije moja, čisto liko. Jednom prilikom smo došli na neko selo i onda Padaman i Brigu su bili na jednu stranu zajedno otišli i kasnije mi priča Brigu. Kažem ja Padamanu, ajde da idem par kuća s tobom, da se malo inspiriram. I sad dođu oni na neki breg. I misli si Brigu, pa kud tu idemo u tu kuću, ne, pa daj ajmo tu preskočiti, ko će se vjerati na taj breg, a Padaman kaže, ne, moramo ići u svaku kuću, to je misija. I kaže Brigu, ajde, I onda dođu u tu kuću i pada vam propovjeda nekom čovjeku. I ono, žestoko mu propovjeda i ovo i ono, i spopadne ga, i čovjek bi ne bi, ovo ono, oče jednu, dvije. I na kraju kupi svih 8 knjiga. U prvoj kući, 8 knjiga. Brigu gleda, kaže, sav je probljedio. Kaže, tak sam se spržio. Kaže, Brigu, kak sada radim s Anketom? Pa nema šanse da ga pobijem. 8 kupio, ne. Tak sam bio jadan. To je bila priča. Jako neobično. Brigo je išao da se inspirira, pa se spržio. Pa kako 8 knjiga, ne? To je ono, uistinu nešto jako neobično. Ok, eto, ja bih tu stao. Počeo sam nešto pričati. Dakle, o interakciji elemenata u maternjoj prirodi, kako je to znanje jako bitno, kako za nas, tako i za ljude kojima propovjedamo. Zatim sam nešto govorio iz uronjenosti u dualističke stvari, kako se možete rasplakati ako vas neko ne izabere između 300 ljudi dok ste u plesnoj školi, ali da je to sve unutar 24 materijalna elementa sreće i nesreće, da mi trebamo izroniti iz toga. I na taj način zapravo izbjeći uživanje u sreći lažnoj maternog svijeta i patnje i patnje nesreće maternog svijeta, zato što postoji transcendentalni nivo gdje je sve blaženo, dakle gdje je sreća narastujuća i po kvaliteti neusporediva sa bilo kakvom materijalnom srećom. I kada imamo taj svijet unutar sebe, tada smo možemo biti tako opunomoćeni da uistinu svakom otvorimo srce. Neko može reći, a kakvo selo, kakvi ljudi, ali pa mi znamo, naša filozofija uopće nije to. To je upravo srž i povjerljivog znanja, da nema nikakvih pravila. Pravilo je da nema nikakvih pravila. Potpuno slobodna igra, svjesnost Krišna i vjera u Krišnu određuje sve zbivanja koje će se dogoditi u našim životima i promjene u našem srcu i u srcima ljudi oko nas. Dakle, na nama je da izaberemo tu pozitivnu soluciju. Hare Krišna.